برنامجك صلي يا رضمان.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee fiimeeda geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. waxaan dhigaystayaal Afrikada Bari waa maalin arbaca ah 24ka bisha August sanadka 2025ka bisha August sanadka 2025ka Afrikada Bari saacadu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo halka Washington ay saacadu sheegayso 6:00 aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Cabdi Qadir Maxamed Mursal Samaka qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeena duhurnimo waxaa ka mid ah Soomaalida wax ku baratay dalka Pakistan iyo fursadaha shaqo ee ay dalka ka helaan.
Dhalinyarada Pakistan tagtay markay halkaas tageen ayaa badan ka barteen, waxay ka tageen wadan dowlad la'aan ah oo sidan san dowlad ka jirin oo constitutionist in aan ka shaqeyn wax shaqeysan ahayd, laakiin halka markay tageen waxay aad uga barna waxa ka mid ah qaabka booliisku ku shaqeeyaan, qaabka mataqaanaa maxay ahayd dadku isku ixtiraamaan, qaabkay mataqaanaa maxay ahayd dowladnimo u shaqeyso, dadka canshuuraha ee baxsan dowladda qaabka wax ugu qabato.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan dowrka dhalinyarada ee fanka iyo halabuurka, kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Naftali Bennett ayaa la filayaa in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ku booriyo inuu mowqif adag ka qaato waddanka Iran marka kulankooda ugu horreeya ay Khamiista Brit ah isugu yimaadaan labada hoggaamiye. Bennett oo xafiiska la wareegay 2 bilood ka hor ayaa toddobaadkan Washington ku imaanaya booqashadiisii ugu horreysay, waxaana ka hor inta uusan ka soo ambabixin Israa'iil uu ku celiyey in madaxweyne Joe Biden uu ku cadaadin doono go'aankiisa ku aadan Iran. waxaan u sheegi doonaa madaxweyne Biden in la joogo waqtigii la joojin lahaa Iraaniyiinta, ma aha in la siiyo wadiiqad nololeed oo ay ugu soo laabtaan heshiiska nukliyarka ee dhacay, ayuu yiri ra-iisul wasaaraha Israa'iil Naftali Bennett. heshiiskii 2015 ayaa Iran cunqabateynta looga qaaday iyadoo Tehran ay ku bedelatay inay dhowrto xadidaadda barnaamijkeeda nukliyarka. Biden ayaa soo jeediyey inuu dib ugu noqonayo heshiiska haddii Iran ay si dhammaystiran ugu hoggaansanto qodobada ku jira, laakiin wadaxaajoodii magaalada Vienna ee dalka Australia ee 2 bilood ka hor qabsoomay ayaan wax xal ah looga gaarin arrinkaasi. Shiinaha ayaa sheegay in ay xiriir iyo wadatashi wax ku ool ah la furtay Taalibaan kadib kulan dhex maray wakiilo ka socday kooxda iyo safiirka Shiinaha ee Kabul. Wang Wenbin oo ah afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaan wax faahfaahin oo intaasi dheer ka bixinin wadahadalladii talaadadii dhex maray ku-xigeenka madaxa xafiiska siyaasadda Taalibaan Cabdulsalaam Xanafi iyo Danjire Wen Yu. hase ahaatee waxa uu sheegay in Shiinaha ay Kabul u aragto masrax furan, masrax iyo marin muhiim u ah labada dhinac ayna kaga wada hadlaan dhammaan arrimaha. Shiinaha ayaa bishii tagtay wadahadallo ku martigeliyey wafdi uu hogaaminayo hogaamiyaha Taalibaan Mulla Cabdulqani Baradar ka hor inta aysan kooxda la wareegin magaalada Kabul. Shiinaha ayaa sidoo kale waxa ay weli u furan safaaraddeeda Kabul, waxaana ay sheegeen inaysan wax qorshaha ka lahayn in muwaadiniintooda ay ka daadgureyso dalka Afghanistan. halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal. waxaa muddooyinkii dambe soo badanayay dhalinyarada Soomaaliyeed ee soo bandhigaya halabuuradooda dhinaca fanka. Intisaar Saalax Xuseen oo ah wariyaha v o eda ee magaalada Nairobi ayaa magaaladaasi kula kulantay mid ka mid a dhalinyaradaasi abwaanada ah, waxayna la yeelatay waraysi ku saabsan waayihiisa faneed.
Ibrahim Isman Afrax oo loo yaqaano Ibrahim Nolosha waa hal abuur dhalinyaro ah waxa uu sameeyay maansooyin iyo heeso sidoo kale waa qora Ibrahim waxa uu marti ku yahay barnaamijka dhalinyarada maanta oo horeyna waxaan wax ka weydiyay halkuu ka soo bilaabay hal abuurka urinta heesaha iyo gabayada
intisaar aad baad u maasan tahay waana ku dhawaahay barnaamijka dhalinyarada maanta hal abuurkaygu waxa uu soo bilaawday sanadkii 2008 markaas oo aan ku sugnaa deegaanka Muqukuri ee gobolka Hiiraan
Ibrahim wixii ugu horeeyay aad curisa maxay ahaayeen oo aad ku ogaatay inaad wax oorin karto
inkastoo aan barbarad ahaa waagaas haddana waxay ahayd tix ku timid sabab markaas jirtay waxaana tixdaasi ka hadlaysay qiimo la'aanta qudbasirada iyo in aysan dumarku u qalmin meher xad ama qudbasiro merisidii haddii aan mid ka mid a halkan ka xusana waxaa ka mid ahaa qaladaadkan farabatay qudbasiradu ka qayb tahay qaadirow inaga bixi qofka aad la jeceshahay qiimiyo wanaag badan qudbasiro lagu maanto qur-aankeenna kariimka qaadirkeen inagu amray khuraafaad laguma daro marka tixdaas ayaa markii aan xuriyay saaxiibadii baan la wadaagay kadibna iyagaa igu dhiirigeliyay inaan wax xurin karo oo aan suugaan samayn karo
inta badan dadku waxay yiraahdaan dadka curiya gabayada iyo heesaha iyo maansooyinka intaba badi waxay ku yimaadaan dhaxal adigu ma heebad gaar oo alla ku siiyeyba mise waa waxaad ka dhaxashay waalidiinta
intisaaray runtii qoyskeenna marka la eego ma jirto cid suugaan curisa ama ku lug leh curinta suugaanta hooyo iyo aabe iyaguna ma aysan ahayn dad suugaanta curin jiray marka qoyskeenna waxaan u malaynayaa qofka keliya ku lug lahaa curinta suugaanta inaan anigu ahay
waagaag Ibrahim waxaa jira hees wadani ah oo adigu aad samaysay laftaaduna aad ku luuqaynayso waxaan jeclaan lahaa bal dhageystayaasha barnaamijka heestaasi siday ku timid iyo waliba inaad noogu luuqayso dhageystayaasha barnaamijka ay nala dhageystaan
intisaaray heestaas waxaa la yidhaahdaa difaac iyo dagaal waxaan curiyey oo aan laxankeeda sameeyey sanadkii 2017 markaas oo aan ku sugnaa magaalada Buurame kadibna waxa aan u dhiibay fanaan cod baxsan oo la yiraahdo Asad Ismaaciil Cali Asad Dheere muusigana waxa u tumay Yuusuf Muumin Ibraahim Subxaan ereyada heestaas haddii aan qayb ka mid a ku maqashiyana hadaannahay dadkii dhashiilahay dalkan difaaciyo dagaal diyaar baanu nahay waxaanu duubanahay danteenna wada jirkiyo bugtan daweyn lahaa bugtan daweyn lahaa dumarkiyo caruurta dayartiyo miskiinta madiro anigu madiro walaalahay madiro kuwan dirnahaynin ayaan damaqlahayn ayaan la diriraya la dirir owaan diidanahay deegaanadaa dhulkayga aanun ku daabin caran awaale un dulbaban dangeysan maya gumaysi doonibayo qabyaala jooran maayo marka waxaan jeclaan lahaa inaan sii raacsado heestaas markii muusigeeda la tumaayey waxaan u keenay Yuusuf Muumin Ibraahim Subxaanyo kadibna waa uu dhageystay laxankeeda wuxuu yiri yaa laxanka saaray markaasaan ku yiri anaa saaray kadibna wuxuu yiri laxankaaga habdhiciisa waxaadba moodaa heesta waxa loogu talagalay ciidan inaad loogu talagalay ayaad ii sheegtay haddana waxaa cajiib ah ayuu yiri gaardiskii ciidanka iyo laxanka heeska aad u samaysay ayaa isleh waana la isugu talagalay hees runtii xusuus weyn igu leh ayay noqotay heesta difaac iyo dagaal bulshaduna runtii aad u xiisayso ayna igu qadariso
waxaa tahay qof dhalinyaro ah wacyiga dhalinyarada inta badan iyo xilligan xaaladaha ay ku sugan yihiin wax badan ayaad ka fahamsan tahay ma jiraan wax ka turjumaya xaaladda dhalinyarada soomaaliyeed ee maanta aad adigu curisay
waxa jira buug dhawaan soo baxaya oo la yiraahdo mid buugas waxa aan ku ururiyay murti iyo mahmahayo aan anigu uriyay ama aan alifay dhamaantoodna waxa ay ka turjumayaan nolosha inta aan anigu fahamka intaan ka haysto si gaar ahna dhalinyarada waa uu anfacayaa murti kasta ama mahmah kasta ee buugas ku jirtana waxa ay leedahay sheeko ama sababtii ay aan u alifay ama maanso ama suugaan aan tusaale ahaan ugu soo qaadanaya ayaa jirta.
Ugu dambeyn, Ibraahim, maxaad barnaamijka kusoo gabagabayn lahayd?
Waxaan jeclaan lahaa inaan kusoo gabagabeeyo hees aan hooyaday macaan u sameeyey, sidoo kalena aan u hadiyeeyey dhammaan hooyooyinka Soomaaliyeed meel kasta oo ay dunida daafaheeda ka joogaan. Hooyaday Jamaad Cabdiguure, haddii ay wareysigan maqlayso, aad baan u salaamayaa. Heestuna waxa ay leedahay sidan: hooyaday Jamaadi, jeexan ka beermahay, jirkaagan ka soo go'ay, jir horan dhaweyne, hooyo waan ku jecelay, jarribuwe fooshwe, cadaa maray jidkeedo, jiriiric oo xanuun badan, xubnahaaga loo jaro, jincaadaab dareeme, intan dunida joogana aanun jaasta guuniyo, daymaniyacho harad jeesinkuugu soo dirin, jaliil iyo makaadiro.
Aad ayuu mahadsan tahay Intisaar Saalax Xuseen oo warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada Nairobi. Markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabtay hees ay ku wada luuqeeyaan Saada Cali Warsame iyo Cabdi Baadil. markaas aan ku dhaafno heestaasi ay ku wada luuqayaan Cabdi Baadil iyo Saada Cali markana Muqdisho. 10 sano ee u dambeeyay waxa Soomaaliya aad ugu kordhayay dhalinyarada waxbarashada u doonanaya dalka dibadiisa kuwaasoo dib ugu laabanaya iyagoo leh aqoon sare. Marka laga soo tago aqoonta cilmiga ah, waxay sidoo kale la laabtaan waayo aragnimo dheeraad ah oo ku saabsan fahanka guud ee dowladnimada iyo isdhexgalka bulshada. Qaar ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka ee Soomaaliya ku laabanaya ayaa hadda waxa ay qaar u shaqeeyaan dowladda halka kuwa kalena ay si gaar ah u qabsadaan shaqooyin noloshooda ay ka soo saartaan. Faarax Maxamuud Cawaale oo heerkii 1aad iyo 2aad ee jaamacadda ku diyaariyay dalka Pakistan wax badanna aan ka fahamsanayn xilligaasi qiimaha dowladnimada markii uu Soomaaliya ka baxay ayaa hadda waxa uu arkaa in dhalinyarada sidiisa oo kale ay yihiin kuwa nasiib badan oo fahamsan qiimaha dawladdu ay u leedahay nolosha aadanaha. Wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho oo la kulmay ayuu u waramay.
Waa ku dhawaaday barow hawaay runtii dhalinyarada Pakistan tagtay markii halkaas tageen waxyaalo badan ka barteen. Waxay ka tageen wadan dowlad la'aan ah oo 30 sano dowlad ka jirin oo constitutionis iyo nidaamkiisa dhan wax shaqaysan ahayd, laakiin halka markay tageen waxyaalo aad uga barna waxaa ka mid ah qaabkay booliisku u shaqeeyaan, qaabkay mataqaanaa maxay ahayd dadku isku ixtiraamaan, qaabkay mataqaanaa maxay ahayd dowladnimada u shaqeyso, dadka canshuuraha ee baxsan dowladda qaabka wax ugu qabato. Runtii waxaa dareemaysaa macnaha maxay ahayd wanaagga ay leedahay dowladnimada iyo maxay ahayd shaqada iyo nidaamka iyo kala dambeynta iyo runtii waxyaala fara badan oo hadda meeshan lagu soo koobi karo ayaan mataqaanaa wadankaas aan kasoo baranay oo runtii aan wax badan kasoo qaaday.
Meelo kala duwan aad kusoo noolaatay, Kenya ay ka mid tahay iyo sidoo kale wadankaas Pakistan oo waxbarashada aad kusoo samaysay, waxaad iga warantaa markii ugu horreysay aad Soomaaliya ka baxdo oo dhalinyaro ah ee wax badan dowladnimada ka fahansanayn, wadan burbursan oo colaado sokeeyo ku jira ka baxay, markii kugu horreysay wadan dowlad leh aad tagtay, waxyaabay kugu yaabka badnaa oo aan weli maankaada ka go-in ee ku cajab geliyay?
Walaa, waxyaalaha igu yaabka badan waxay tahay sida mataqaanaa qofka foorianka ah wadanka markuu tago, sida Soomaalida qaabka loo ixtiraamayo, sida mataqaanaa shuruucda iyo sharciyada loogu fudaynayo, sida qofku markuu dokumentki rabo loo fudaynayo. Inas waxay ku tusinaysaa in mataqaanaa qofka markuu wadanka muwaadinka iyo qofka kaleto oo wadanka mataqaanaa u dhashay qofka u dhalamo oo ajaanibka ah, in ay mataqaanaa yihiin in labadaba ay leeyihiin ixtiraam, sida qofka oo foorianka ee wadanka kala yimid in aad loo ixtiraamo oo mataqaanaa maxayday runtii waxyaalo badan laga caawiyo, geed layna siiyo, mataqaanaa haddii sharciga noqon lahayd, haddii waxbarashada noqon lahayd, in wax badan laga caawiyo. Waxyaalaha igu yaabka badnaa waxay aheeday in runtii wadanka Pakistan uu yahay wadan aad u wanaagsan oo weliba siiba Soomaalida aad u qadariyo oo respecti siiyo, macnaha maxay aheeday dad ana in horumarshii mataqaanaa dowladnimadooda iyo mataqaanaa wadamadasa corruptionka loola dagaalama iyo macnaha waxyaalo badan runtii ayaan meeshaas kusoo faaiday.
Muwaadiniintu sideebay dowladnimada u xushmeeyaan markii aad dalkaasi joogtay? Sidoo kale waxyaabaha markii aad aragto asidhihi jirta la leehay sidaanoo kalena Soomaaliya way ku fiicnayd oo waa muhim inaad qaado fariin noocaana oo nala wadaagi kartaa ma jiraan?
Waa waxyaalaha ugu yaabka ugu muhiimsan ee Soomaali hay heeday, for example oo kaleeto, bulshada waxa aada u shaqeeyay, waxa aada isugu dhow bulshada iyo mataqaanaa laamaha booliiska iyo waxa isugu dhow iyo mataqaanaa iyo dadka oo mataqaanaa shacabka iyo booliiska ayaa aada isugu dhow. Macnaha waxyaalaha aada u soo bartay macnaha waa weyn, booliisku waa dad oo respectful ah oo qofka si tartiiba loo wareysana wax la qadarinayo. Sida booliiska Soomaali kale aan arkay in qofku muwaadinka la handado, in mataqaanaa sometimes xabad lagu tuuro, in mataqaanaa weli aysan laamaha booliisku is u bisalayn, in mataqaanaa bulshada iyo ayaka aysan weli aysan uusan qofka booliiska uusan ogeyn qofka u shaqeyn inuu bulshada yahay. Macnaha waxyaalaha marka oo difference ku weyn ay tahay. Marka waxaan rajaynaa in ayadana mataqaanaa mitaas tusaale ahaan loo qaato.
Marka laga yimaado in si shaqsi ah aad u arkayseen nidaamka dowladnimada isla markaa aad lahaydeen waa muhim dalkeen fariin noocaana loo qaado, haddana weli dhalinyaradeenna xagga joogtay ma iska wareysateen oo ma istiraadeen? Halkan cashir baa yaala dowladnimo laga baran karo, Soomaaliya lagu dabaqi karo, oo aad ka fadhiisateen ama aad wax isaga sheegteen ma jirta?
Walaahi runtii qof kastaba fikirkaas uu ku jiray oo ma taqaana waa maskaxdiisa uu ku haysay laakiin nasiib darro macnaa waxa waayeen ma taqaana dadkii inay nidaamka dawladnimada ka shaqeeyaan ama soo waxyaalihii ay soo arkeen ku tabaqaan macnaha jaanis ma isan u helino fursad ma loo siinin marka waxaan aaminsanahay haddii dhalinyarada wax baratay amase wadamada kala duwan Pakistan ha noqoto Malaysia ha noqoto meelo wax kasoo noqotay haddii jaanis loo siiyo in ay mataqaana kun institutional dhan ay ka mid noqdaan waxaan aaminsanahay in ay wax badan ay bedeli karaan aaminsanahay runtii
waxyaabo ay bedeli karaan maxaa ka mid ah adiga nala wadaagi kartaa
walaal waxyaalo ay bedeli karaan waxaa ka mid ah sida hadda laamaha amniga uu shaqeeyaan oo kaleeto muliisko kaleeto haddii nimankaas oo kaleeto wax badan ogeliyan haddii tababar loo siiyo waxyaalo ay bedeli karaan waxa waa sida u shaqeeya mataqaana constitutionado kaleeto mataqaana aman daqataan mataqaana wasaaradaha ama waxyaalaha kaleeto ha noqoto marka runtii hadda waxyaalaha kale bedeli karaan waxa waa mataqaana sida qofka canshuuraha la aruurinayo oo dadka laga aruurinayo maxay tax return la dhahdaa qofna canshuurta laga qaado lagu celiyo mataqaana wadamada inta badan ba ka jirto marka runtii waxaan aaminsanahay dad si tamkiin nidaamka fahamsan waa in wax badan ay ka bedeli karaan waxaas dhan waxyaalo loo baahan yahay daruuriga
wataa sidoo kale jaamacadaha baa halkaas ka soo dhigateen arday kala duwan dalal kala duwan ka yimid kuwa dalkii u dhashay Pakistan ayaa la kulantay sida dhalintaas u fikirayeen sida Soomaalida u fikiraysay maxay ku kala duwanahay
wallahi waxyaalaha aad u kala duwan tahay because maana waxa way Soomaalidu waxa iska dhici karto inuu nin kasta oo ama Soomaalidu waxyaalaha aadna ugu bartay waxa ka mid tahay mataqaana qabyaalada iyo in hebel iyo waxaas laakiin dadkaas waxyaalaha sida u fikiraan ana waxa way qofka Pakistanka ah ama sidoo Pakistanta waxay jecel yihiin qofka markuu jaamacadda ka baxo wuxuu aad u jecel yahay inuu ka mid noqdo maxayda Pakistan army inuu ciidamada kale jecel yahay gas laasna marka weydiisid wuxuu ku leeyahay macnaha waa chance kaliya ee mataqaana macnaha watakan waxa lagu horumarin karo oo wax looga qaban karo wax looga mataqan looga bedeli karo marka taas marka waxay ku tusinaysaa inuu qof nin kasta oo rabo inuu wadanka mataqaana qaabka u horumarin ugu sameyn lahaa wadankiisa iyo daf laftirkeenu ayaa aad ugu fikir jirnay waxay ka mid ahayd warniyahu wadankiisa sidee mataqaana horumarkiisa looga shaqeyn karaa sidee mataqaana nidaamka dawladnimada loo soo celin karaa ayaa aad ugu weynay ahayday marka harakada badan saaxiibada ka mid ahna kolbo oo fikirkaas nagu jir sistamka ka dirsiin harak badan wali ma chance u muhiim banaanka ka joogaan marka waxaan rajaynaynaa insha Allah taala mustaqbalka in ay wax badan isbedel doona
kaasi waxa uu ahaa Farax Maxamuud Awale oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax ku baratay dalka Pakistan wuxuu u waramayay wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Cabdiciis Axmed Barrow markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha Farax Blue ayaa inoo haya
bilowna dhegeystayaal wararka ka imaanaya waddanka Spain ayaa sheegay in Real Madrid ay soo bandhigtay dalab dhan 160 milyan oo euro si ay ula saxiixato Kylian Mbappe kaas oo durbadiiba ay diiday PSG sida ay waradiyo u xaqiijiyeen ESPN ila ku dhow Real Madrid ayaa qiray in wada xaajoodku adkaan doono laakiin waxay weli rajaynaysaa inay ku qancisay PSG inay ogolaato heshiiskan ka hor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga ciyaartoyda oo 30 bishan ku eg dhanka kale ee la waradiyay ku sugan Faransiiska ayaa u sheegay ESPN in Madrid ay u baahan tahay inay dalabkan gaarsiiso 200 milyan si ay fursad ugu hesho dhamaystirka saxiixan qandaraaska Mbappe ee PSG ayaa dhacaya xagaaga soo socda waxaana 22 jirkan oo hore u cadeeyay inuusan diyaar u ahayn heshiis cusub PSG ayaa rumaysnayd in imaatinka Lionel Messi uu bedeli karo go'aanka Mbappe laakiin taasi ma dhicin Mbappe ayaa muddo dheer ahaa bartilmaameedka gudoomiyaha Real Madrid Florentino Perez waxaana sidoo kale Madrid ay dhawaan xaqiiqsatay in shaqsiyan ciyaaryahankan uu xiiseynayo ku biirista garoonka San Diego Bernabeu dhaqaalaha Madrid waxaa saameyn xoog leh ku yeeshay COVID-19 hase yeeshee si taxaddar leh oo ay sanadihii la soo dhaafay dhaqaalaheeda u maareysay Madrid waxay sanadkan ku dartay 81 milyan oo ay ku iibsatay Rafael Fren iyo Martin Odegaard taas oo u sahlaysa maalgelinteeda Mbappe. Kooxda Tottenham ayaa la xaqiijiyay in dhigeeda Manchester City ay ka diiday 130 milyan oo gani oo ay u soo bandhigtay baaca laacibkeeda weerarka Harry Kane. Warku wuxuu intaas ku darayaa in Tottenham ay doonayso qiimo lacageed oo gaaraya 150 milyan isla markaana aysan diyaar u ahayn qiimaha ay Manchester City soo bandhigtay. Manchester City ayaa lagu soo warramaya inay ka faa'iideysanayso go'aanka Kane oo ah inuu ka dhaqaajiyo kooxda Tottenham xilli ciyaareedkan. Horaantii toddobaadkan Daily Telegraph ayaa sheegtay in City ay bilaabi doonto hal isku day oo kama dambaysa si ay gacanta gudoomiyaha Tottenham Danny Levy uga soo mareejiso Kane toddobaadkan. Ugu dambeyntiina dhegaystayaal, ciyaartooyda gabdhaha kubadda cagta waddanka Afghanistan ayaa laga dhoofiyey waddankaasi kadib markii toddobaadkan ay gacanta Afghanistan ku dhacday ururka Taliban. 75 ciyaaryahan iyo qoysaskooda ayaa dowladda Australia ka daadguraysay magaalada Kabul, kuwaas oo 2 toddobaad oo lasoo dhaafay dalbanaya gargaar samata bixina. Bayaan ka soo baxay ururka kubadda cagta adduunka ayaa looga mahadceliyey dowladda Australia doorka ay ka qaadatay badbaadinta gabdhahan. Gabdhaha kubadda cagta Afghanistan oo la aasaasay sanadkii 2007 ayaa waxa Taliban ay falkaasi u arkaysay mid fasahaad ah. Kabtankii hore ee xulka gabdhaha kubadda cagta Afghanistan Khadija Pobel oo qayb weyn ka qaadatay dhoofka ciyaartoydan ayaa dhowr jeer oo hore ciyaartoydan ugu baaqday inay tirtiraan sawiradooda iyo ciwaanadooda baraha bulshada si aysan Taliban u aqoonsan muuqaalkooda isla markaana aysan uga aargudan. Xubinta ciyaarahana dhegaystayaal, maanta waa nagaynta.
aad iyo mahadsan yahay Farax Blue oo nala socodsiinaya wararkii ciyaaraha. Markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta.
Allah bayan uma araga bidan tishwo shakabato dakya bogate shakabato dakya bogate ada kubar mare bet waro hoshare amar ka bohor ki bohiye faroko shigata ne ma shed poor boy sare pasaka tumar ka bele daner kai ada ku barbar bech wano hoy sare amar ka bohor ki bohi farko shigata ne ma shed poor boy sare pasaka tumar ka bele daner kai dadka ku baano balaxda nolosha waqtiga badan keenta baxnaan rajee bixana beexo faraare kuwa bixana beexo barwa fa kuwa bixana beexo faraare kuwa bixana beexo barwa fa kuwa dadka ku baano dana beso parare kuwa dana beso parwa kuwa dana beso parare kuwa dana beso parwa kuwa
istiyaal war haddana soo gaarina waxa uu sheegayaa in kooxda PSG ee kubadda cagta iska diiday dalabkii Real Madrid ee ahaa 160 milyan euro looga doonayay Kylian Mbappe. Hesta Maxamed Biike ayaa ku soo afmeeraya idaacadeena dhawrnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Ki opish maha